شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجا حديثه يو يتشاقين لما سنوكن ينورا ومرون ديو بيس تواكما كتدامبو وأن محمدا عبده ورسوله قال رحمه الله ومنتوا كيزان توليا سنزي ومتوف وكجاكو الله تبارك وتعالى نكرزا نومبك محمد صلى الله عليه وسلم تيتقامه وأن محمدا عبده ورسوله نكرزا نومبك محمد مدوه إرام بكوه نبي يقول تيتقامه عبده مدوه ورسوله إرام بكوه أي تيتقيزا mwecho wa shahida bidhalika omuntu oyo nakikakasa mu mutima gwe nakakasa ddala nti omubaka Muhammad muddu wa Allah era mubaka we wa huwa ma'tufu ala ma qablahu amaiba nahu baga nti wa huwa ma'tufu ala ma qablahu ekyo ekigambo akiyunga ku ebyo ebikulembedde ekyo ekigambo akiyunga ku biri ebikulembedde ala niyati tikrar al-amil nti omukozi asigala yomu yoyo gwaddingana akiriza Allah nti ali omu yennyini oyo akola ekyo kikolwa ekyo yalina n'okukkiriza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama muddu wa Allah era mubaka we kyagamba nti wahuwa matufu ala ma qablahu biniyati tikrar al-amil neniya agireeta nti omukozi asigala yomu wamaana al-abdu ekigambo abdu kitegeeza ki wamaana al-abdu al-abdu omubaka wa Allah muddu wa Allah nabbi Muhammad muddu wa Allah ekigambo buddu kitegeeza ki nabbi yekakasaako obuddu n'agamba muddu wa Allah naye ekigambo buddu kitegeeza ki obuddu bwawulwamu emiteeko ebiri al-ubudiyatu al-amma والعبودية الخاصة ولو بدو وبنا أتوا لو بدو وين جاورو فنات لبدو بالله أبا السلام نابتا لبا السلام أبا كيزا نابتا لبا كيزا فنا توين اكتين دي شو بدو اكتوبنا فنات لبدو باني بال أبا السلام أبا السلام oba mukiriza oba simukiriza ebyo bagiyita al-ubudiyatu al-amma obuddu obubuna kati ate waliyo al-ubudiyatu al-khassa obuddu obweyawudde obuddu obwenjawulo kati wano kyagambye n'okkiriza nti omubaka Muhammadi muddu wa Allah olwamuggyeyo mu buli obuddu obubuna ffenna wanategeeza buddu obwenjawulo بيبلوا العبودية الخاصة بيبلوا وهي عبود وهي عبودية الطاعة بيبدو أبوكو غوندا نوتيكا منكورا ماتيكا غا الله والمحبة نوكوا غالا الله واتباع الأوامر نوكو غوبيريبيتي إبيراغيرو بيا الله وهو المأمور بها في نحو قوله تعالى إلوه بد الله ويالا جدا نقام التكير قامبا يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا مستينزي وبدوا ويقرأ كام ويقول عبودية خاصة كما سبب النابة الدباء لأنت بسينزا واتا ناب السلام ورزا السلام ناب السالة وهابي من ناب السلام وبتا السالة اعبدوا ربكم بنو بدو بلي خاصة عبودية الطاعة بيبدو بوكو قوندا والمحبة نوكو أغالا wattiba'il awamiri nokugoberera ebiragiro byani obwebuddo obuli khasa era Allah bwe yali alagira bwe yali ayogerako era abaddu abalina obuddo obufaanagana ku bwebutyo bwe yali akola fi misiri qawlihi ta'ala nga muteeka lye yagamba ya ibad inna ibadi abaddu bange laisa laka alayhim sultan Allah gaa shaitani inna ibadi abaddu bange abo balina ubudiyatun khaswa obuddo obwenjawulo eri Allah waabwe abakkiriza abamutya yaga inna ibadi abaddu bange laisa laka alayhim sultan abatuba inako busobozi atitula abaddu Allah abateera shaitani nebabuza nebazero nebazeno la baba tebayingidde mu ubudiyatul khaswa abaddu abalina ubudiyatul khaswa Allah yagamba abaddu bange shaitani tebayinako buyinza ku Adam okutuusa ku bannabbi bonna bwe baali balina obwo al ubudiyatul khaswa obwo okuba nti Allah bagamba kino ne mukola Allah bagamba kino mukireke ne mukireka oteeka okukkiriza nti nabbi yalina obuddu obwo obw'emirundi ebiri ubudiyatul amma yabuyina ne ubudiyatu al khaswa wahadhihi al ubudiyya hiya al maqsudatu huna obuddu obuli khaswa bwe yali ategeeza nokukkiriza nti mbaka Muhammad muddu wa Allah era mbaka we wamana al ma'bud ekigambo al ma'bud oba al abdu huna al mamluku al abid al mamluku yoyafugibwa al abid akola ki asinza ayi amakuru annahu mamluku lillahi ta'ala muddu wa Allah Allah yaminako obufuzi obw'enkomerero wal ubudiyatul khaswa obuddu buno obw'enjawulo wasfuhu kitendo kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitendo kye ekyongerwa ku buli obuddu obuli amma ayina obuddu owawamu obulaga nti muddu wa Allah era adda Allah yamufuga naye ayina al ubudiyatul khaswa ayina sifatul ubudiyatul khaswa ayina ekitendo ekyobuddu obw'enjawulo bwe twalabye obuddu bw'okugonda n'okuteeka mu nkola ebiragiro bya Allah tabaraka wa taala n'okubeera nga omwagala agamba sheikh rahimahullahu taala kama qala taala nga Allah bwe yagamba alaisa llahu bikafin abida Allah tamalira omuddu we olowooza Allah tamalira omuddu we yali ategeeza omuddu we nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina ekitendo ekyobuddu obw'enjawulo obw'okugonda fa'ala maratibi al-abdi al-ubudiyati al-khassa wal-risala fa'ala maratibi al-abdi sheikh agamba amadaala emiteeko gy'obuddu al-ubudiyatu al-khassa obuddu obw'enjawulo buli bwe tuva okulaba warisaala n'obubaka okuba nti mutume fannabiyu sallallahu alaihi wasallam nadduwa fi muhammadi alaihi salatu wassalam akmalu lkhalqi fi hataini assifataini asharifataini nabbi ye mujjuvu yaayina ebitende ebyo ebijjuvu ye mujjuvu mbaka sallallahu alaihi wasallama mu bitende ebyo byombiriri ebyekitiibwa agamba nti fannabiyu nadu wafe muhammad akmalu lkhalqi yakyasinze okubeera omujjuvu mu bitonde byonna allah bye yatonda fi hataini assifataini asharifataini mu bitende ebyo ebyemirundi ebiri ebyekitiibwa byombiriri bitendo kinaki bitendo kinaki ekyobuddo obw'enjawulo noki nerisaala ekya al ubudiyatul khaswa warisaala era kyobola abirese n'okkiriza nti omubaka abdullahi muddu wa Allah wa rasuluhu era muki mubaka we agasse ebitendo ebyo nabbi bila shakka ina ubudiyatul amma na yesifa wani mwonge duako ya abduhu yani al-ubudiyatul khaswa wa risala nobu baka kasuki zeri vitendo bibiri kakasa antibokirizo mbaka ya chasinzo kubo mujibu mubyo mubadda bachasinzo kugonda nokuti Allah ye number one mubabaka wa Allah yechi ye number chetu chokiriza abduhu wa rasulu ya chasinzo kuba mukama wabwe mubyonna. Wa amma rububiyya wal ilahiyya fahuma haqqullahi ta'ala. Wa amma rububiyya nebi kwatakana no obulezi obulezi bwa Allah okuba nti ya tulisa ya tunywesa ya tulabirira ya gagawaza ya yavuwaza yatta ya wonya ya gabirira ebyo wal ilahiyya nokuba nti okusinzibwa n'okusinzibwa ogamba nti ono gwe tusinza fahuma haqqul lillahi tabaraka wa ta'ala fahuma haqqullahi ta'ala ebyo byeyawulidde ani Allah waffe subhanahu wa ta'ala kyobulaba tukkiriza Allah nti ali omu yasinzibwa ne tukkiriza n'ombaka nti muddu wa Allah era mushi taliimu nau min anwa'il ubudiyya mbaka taina mu muteko gonda mu miteko ja kusinza gwe tumukolera la nusrif ayat nau min anwa'il ibadat dir rasul sallallahu alaihi wasallam tewali wa muteko mu miteko ja kusinza gonna gwe tukolerani nabi wa fi muhammad sallallahu alaihi wasallam tetumukolera muteko gonna mu miteeko egyo kumusinza yayi ne bitendo bibiri byetumukakasaako muddu wa Allah era mbakawe waamme ebikwatagana n'okugaggawaza n'okuwonya okuliisa ebyo n'okusinza ebyo ebitendo byeyawuliddani Allahu subhanahu wa ta'ala fe tugenda kukaburya nabbi tumusabe emikisa nabbi tukusaba otuwe emikisa abada tetugenda kukabuya nabbi tukusaba otutusize dua yaffe wa Allah abada tetusula yo bupapula ng'abantu bajuhal abamu bagenda n'obupapula e Makka n'asoma amannya gundi negundi 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 nabbi abo bona bakutoledde salaamu era batuusize okusaba kwabwe wa Allah ebyo fe tubikola bwe kiyingiramu okusinza eyo haki yani ya Allah subhanahu wa ta'ala ezo haki za Allah sheha agamba la yashiriku fi shay'in minha malakun muqarrab wala nabiyyun mursal tewaliwo ebyo abyekukutirizaako ne Allah tewali wabye kukutirizaako kabeere mu bamalayika abasembezebwe wa Allah oba nabbi nga Allah yamutuma teri Allah gwagatta naye ebyo tewali gwagatta nabye Allah tagatta na kintu kyonna mu kumusinza kabeere malayika tosobola gisinza nga wosinza ne Allah Allah tagatta mu by'okumusinza era kyolaga mu hadisi man amila amalan ashiraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa shirka yagamba omuntu yenna akola omulimu nga gwange naye ate mukugunkolera ngenda okulaba alina ekirala kyangattako mukugukola Allah yagamba hadisi eyo ngumulekera n'ekyo kyakoze eki kyangasseko omulimu gwonna ogulimu nawo min anwa'il ibada Allah tayetaga kulaba ng'ogukola ng'ate otaddemu ekitonde okubeera nti ngukolera kitonde ne Allah abada ebikwatagana n'okusinza ne rububiyya byeyawulidde Allah tewali kitonde kyonna kyagatta nakyo mweye eki embeera bwe yamala yazzako ekigambo mu hadisi wa qawlu abduhu wa rasuluhu mudduwe era mbakawe nokkirizo mbaka muhammadi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa qawluhu ekigambo abduhu wa rasuluhu mudduwa allah era mbakawe ata bihataini sifataini yaleta ebitende ebyo bibiri byebiruwa sifatu al-ubudiyya wa sifatu ar-risala ekitendo ky'obuddu n'abigatta nti olina obimukkirizaako yennyini nabbi nti muddu wa Allah era muki n'abigatta ebyo ebitendo bibiri lwaki yabigatta wamu agamba sheikh ekyabimugasa yabireeta wajamaahuma n'abigatta byombiri Abdullah wa rasuluhu dafa'an lil ifraati ajjewo kyebayita ifraat asobole okugjawo kyebayita ifraat ifraat kyeki wahuwa mujawazatu lhaddi fi janibi ziyada kwe kubeera ng'omuyisaawo waalina okukoma ng'omwongera ebitiibwa n'amayinja ate agatali gage kyavaga nti gwe nze ndi muddu amakulu akugaana okubeera nga omutiitiibya n'omuyisaawo waalina okukoma n'omuyisaawo ku buddu tomuyisa ku ddala lyaki lya buddu kumuteekamu muteeko gwonna mu miteeko gy'obwakatonda kyovala yabigatta bibiri abdullahi muddu wa Allah dafa'an lil ifraat abajjemu luno olusuufi oluyisa nabbi waalina okukoma ne bamutuusa ne mu ddala lya katonda yayagala abajjemu ekyo dafa'an lil ifraat nti nze ndi muddu era walla yalabula la tatruni kama atrat nasara isa ibuna maryam yabagamba bannange temuntiitiibya ne mumpisaawo ng'abanaswala bwe baayisaawo isa mutabani waani n'abagamba batya walakin kulu abdullahi wa rasulu mugambe muddu wa Allah era muki era n'abigatta bibiri ekisooka okumuyita omuddu abajjemu okukana akajanja akajanja ayagala kugjamu abantu akajanja temumpisa wenina kkoma mundeke ku ddaala ery'obuddu era nabbi yakyagalanga nnyo okumuleka ku ddaala ly'obuddu kubanga nabbi buli lw'omujja ku ddaala ly'obuddu oba omutwala ku ddaala lyabwa katonda ati taliri era tiri nabbi ayinza ddyewa ne waba yagala nnyo amayinja ne waba yagala nnyo ebitiibwa tewali nabbi ayinza kukkiriza bamusitule bamutuuse ku ddaala eryaki ery'obwakatonda teriiyo era nabbi sallallahu alayhi wa sallam emirundi mingi bwe yalaba nga bamusuuta nga bamutenda n'ebitende ebitali bibye nga abasirisa ng'agaalekeraawo nga tabakkiriza ng'abagaana sallallahu alayhi wa alihi wasallam ekyokubiri n'agamba abdullahi wa rasulu muddu wa Allah ate muki kino ekisooka okweyita omuddu kikyagendereramu abantu okubajjamu ekyokumusukkulumya okumuyisa waatali balandike n'okumusaba ate okweyita omubaka neyeekakasako obubaka ekyokubiri yeekakasizaako obubaka dafa'an lil ifraati wattafriit ate yeeyisa omubaka era ajjewo kye bayita attafriit ate tafriit kyeki wahuwa attaksiiru wattadhiir attaksiiru okumussa ate abantu baleme kumussa ate ku ddaala lyayina okubaamu kyobola yabigatta muddu ate muki mubaka tomuyisa ku ddaala lya buddu ate tomujja ku ddaala lya bwaki lya bubaka omuleeta eno wansi era kyobalaba waliwo Allah ebintu bye yamuteerawo ebimusigaza ku ddaala ly'obwannabbi nga wadde mutuula naye wadde musika naye wadde munyumya naye naye ng'ate mulina we mukoma ne mutamussa ku ddaala lye ery'obwannabbi kyobulaba yeddiini yaffe ya wakati tetukola guluwu ate tetukola ifraat attafriit tetukola guluwu kubeera ng'ekintu tukisusa ate ekintu tukiwa haki yaakyo ekintu tetukigjaako haki yaakyo mu busiraamu ate tetukisusa wekirina kukola ki kukoma era kyobula Allah yatulagira okubeera ne bwoba olina bukyayi ku muntu obukyayi bw'omuyinako tebukulemesanga okwogera ekirungi kyalina oba tebukulemesanga okwogera amazima wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa alaga nti obuchayi bwe mulina tebubaletiranga obutogera mazima ku bantu ekyamazima kisigalenga kya mazima wadde tomwagala wadde temukolagana naye wadde simu no naye wayogera amazima gabeere mazima likagamba nti oyo bwatyo likagusalanga tanatandika nakuwoza tosala soko wulira agambye eki bwe busiraamu tetususa kintu ekirina koma ate ekintu tetukissa ku ddala lyakyo wakadhalika jaalnakum ummatan wasata kyobola allah yebafuula ba wakati umma ya muhammadi sallallahu alayhi wasallam umma ya wakati tetususa kintu kikomo kyakyo ate ekintu tetukissa ku ddala lyakyo kyobola mubaka muhammadi sallallahu alayhi wasallam allah yagaana basahaba okwetantala okuwasa bakyala be oluvannyuma lw'okufa wala antankihu azwajahu min ba'dihi abadan alaga temulowooleza ddala temubaamu n'akalowooza nti buli keera ku makya ne muwasa bakyala be abadan omirembe n'emirembe tewali agenda kuddayo kuwasa mukyala wannadde oluvannyuma lwa nabbi okufa kyobola maama waffe aisha nabbi yafanga omukyala oyo alina emyaka 18 ayinza okuba yafa 63 ng'alina awezeza 63 naye gyonna emyaka teyaddamu kufumbirwa wala antankihu azwajahu min ba'dihi abadan alaga temugenda wadde okukkirizibwa okuddamu okuwasa omukyala wa nabbi yenna lwaki olw'okukuuma eddala ly'obwannabbi ekitiibwa ky'obwannabbi mutoddayo bakulaba batya nga oyingiza ekisenge abadde mukyala w'embuga oyingira naye otya ekisenge okole ki wa azwajuhu ummahatukum ne bakyala bannabbi bafuuse baani bamaama bammwe otandika otya mukyala w'omukulu bakyala b'omukulu bakyala be ku nsi ne ku nkomero era kyobola sawuda bwe yakaddiwa nabbi yali agenda kumuta maama sawuda n'agamba nabbi ya rasulallah nzikiriza ensonga eno sikyagisobola naye ndeka asigale nga ndi mukyalawo ekisanja kyange nkiwadde aisha naye ondekewo tongoba nabbi namuga bas ate mutawaanaki ne bagenda mu maaso era yafa mukyala wa nabbi ne kukiyama agenda kubeera ki mukyala we obe wa nabbi kyobola ate umusalama taata abu salama yafa omukyala oyo n'asigalawo n'agamba mu butuufu okusinziira abu salama empisa gyampisizaamu ennungi musajja ki allah gw'ayinza okumpa n'aba nga akyasobola okujja mu bigere bya abu salama yagaze simulabawo nabbi sallallahu alayhi wasallam yagenda n'amusabira edduwa allah amugumye omusiibe ogumutuuseeko era amuwanyisizeemu ekirungi okusinga oyo amuvuddeko umusalama yagamba nabbi yasoma edduwa naye nange mutima neebuuza mukyala musajja ki mu nsi muno ayinza okwenkanankana abu salama kale ate nabbi asaba allah kumpa amusinga mwanatu okukakananga nabbi tamwogereza yagamba edduwa nabbi gye yansabira allah ajanukudde yaddayo okulowooza abu salama ne kukiyamba tagenda mulowooza ensonga yaggwera awo kasita nabbi yamuwasa tagenda kuddayo kulowooza ani taata salama ebya taata salama byakola ki byakoma awo kasita yagende ew'omutume muhammad sallallahu alayhi wasallam si akukagwamu kati abu salama naye alibeereyo nga allah amuwadde birungi birala naye n'amatirira eyo nali walhamdulillah ndi mumbativu siina tabu yonna naye nga y'omukyala kasita yagenda mu ddyali ly'eddene yafuuka lanka nnene takyamusobola yagenda ew'omutanda alayhi salatu wasalama kati nabbi sallallahu alayhi wasallama muddu wa allah tomuteeka mu ddaala ery'obwa katonda ate mubaka wa allah tomussa ku ddaala lyaki ery'obubaka kyobola ne bwe kuba kusaagasaaga basaagasaagangamu naye naye nga babaako we bakoma nga babaako we bakoma. Tebaamuyita nga linnya, Allah yakibagaana okumuyita erinnya lye. Waliwo ekisa yakibagaana ekyo n'abagamba bakijje mu kamwa kaabwe, tebaddayo okumuyita Muhammad. Watuba Allah amuyita nabi, ya ayuha nabiyu, amuyita ya ayuha rasul. Ate gwe ogambe Muhammadi, toddayo kuyita Muhammadi. N'erinnya lye nabbi n'abagaana oddituuma kuniya ye, kuniya ye, n'abagamba mutuume erinnya lyange naye kuniya yange temugituuma. Era we yali ng'akyali mulamu nga tokkirizibwa kutuuma Abul Qasim, nga tebakuyita, tokkirizibwa kuyita Abul Qasim kubanga kyali kitabulanga abantu. Nga bwogamba Abul Qasim bwe bategeramu nabbi, ate naawe Abul Qasim a'a, gwe lindako bwa Abul Qasim obunajafudde. Abul Qasim ya Abul Qasim baba bategeeza ye sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kati yabagamba mutuume erinnya lyange naye kuniya yange, aa, naye bwe yamala okufa nga tukkirizibwa okuddamu ne tutuuma abaana baffe Baqasim, naffe ne batuyita taata Qasim. Ebyo byonna byonna shubuhaati, okusitula eddoboozi waali ne kigaanibwa ya ayuha alladhina amanu la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabiyyi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الله كانت ابانغي مو تمدايو تمدايو نكابتاندا نمسفلا مالوبوز اولي مبقى صلى الله عليه وسلم تمسفلا مالوبوز غام اولي النبي الا تمزا مبوز جام يوكسا غا وكويتا ايتا مانيا غوندي غوندي لا yabagamba Allah ajja kusazaamu emirimu gyammwe nga temumanyi. Era kyobola baagulumiza ekifo kye nga bw'abeera waali tebasobola kusitula ddoboozi waali okusukka eddoboozi ye alayhi salatu wassalaamu. Wakadhalika ne mukufa kwe baamala okumuziika nga basahaba bawaŋŋana naye nga tebaagala muntu yenna asitula eddoboozi okwetoloola awali kaburi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era Umar lumu yalaba omusajja nga ali awo wali kaburi ya nabbi ayogera ebigambo bingi nnyo, n'amuyita n'amugamba soko gye gwovaawa, n'amugamba nva gindi, ati ng'eno eno amazzi gye gaasazeeko ab'ensi yeeyo, n'oyogera ekitundu mu nsi yeeyo, n'ogamba nti nva wa onoluweero naawe mazzi gaasazeeko ensi n'edderi kale bukoma nsimbi oba mbuulire. Nabbi nawe okay, oliwe mbuulire okay, namugamba oba kubanga oli wa muno mbe ndenda kujja kibooko sajja na tyotya, namugamba tuli ako Allah ganti la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wana mubazika nabbi gwole kanira, namugamba mbe ndenda kuwa kibooko leke bingi nti oveyo tubula abantu abaveyo mu byalo rusi babaddiramu bwe mukole ebitali bya bulijjo babaddiramu ne bwoba oyogera bya irimu naye bwoba ova nnyo mukyalo bakuddiramu naga okay no problem bamuddiremu. Okiraba kati Umaru yamuddiramu lwakuba ava wala. Naga bingi nti ova wala kali abantu beeyo kalasi batera okuba ebyo ebintu bwe bityo n'amuleka. Alimuhimu nabbi sallallahu alaihi wasallam yaleeta ebintu bibiri bye tumukkirizaako. Tumukkiriza nti muddu wa Allah, mu kiseera kye kimu ne tumukkiriza nti ki mubaka wa Allah. Tumukkiriza nti muddu, tetumususa ddaala lya buddu kumutwala mu ddaala lya bwakatonda nti agaba emikisa, awa obulamu, agaggawaza, la awonya abada, tetumutuusaayoeyo. Ate tetumukkakkanya kumujja ku ddaala lya bwaki ery'obwannabbi. Bwetyo bwe tumukkiriza alayhi salatu wassalaamu. Sheikh agamba rahimahullahu ta'ala fa inna kathira, naye ebyembi fa inna kathira mimman yadda'i annahu min ummatihi afrata bil ghuluwi qawlan wa fi'lan. Sheikh agambye nti fa inna kathira, naye bangi, mimman yadda'i annahu min ummatihi, abeebala mbu bali mu ummaye, yadda'i beebala bakyeteekako mbu bali mu ki mu umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, osingana nga omu mubo afrata bil guluwi qawlan wa fi'la, omusingana nga nabbi yamuyisaawo waalina okukoma mu bigambo bye n'ebikolwa bye, nga nabbi yamuyisaawo dda wateeka okukoma. Agamba wafarata, ate n'amussa eddaala n'atatuukiriza bitariki mutabaatihi, ng'aleka okumugoberera. Osinga n'omusajja ng'asiifa mutume, okusiifa okumanyi kumusuuta, kusiifa kya Luswahili Sheikh Abdul Aziz, okusiifa kya Luswahili, onamusiifa mutume namusiifa mutume. Kati osinga n'omuntu nga nasiifa mutume naye amusiifa n'amuyisaawo n'amwambusa n'amuteekeyo mu bire, n'amuyisaawo n'amusiza ne Jibriiru, n'amwambusa n'atuuka n'okugamba senga si ye mutume oyo gwe mulaba, Allah teyalitonze ensi eno. Allahu akbar, senga si mutume, Allah teyalikoze ki? Teyalitonze ensi eno. Aba akyamutadde ku waali, abamuyisizaawo ebyo babyogera nga bamusiifa. Kati ate bw'odda ku sunna ze, ogenda okumutunuulira n'awaana ennyo mutume n'okumwagala ennyo, nga buli sunna yonna nabbi gye yalagira tewaliwo emulabikako, kazibeere zirabika obulabisi ng'olaba n'amaaso bwoti n'omutunuulira bwoti, nga tewali sunna n'emu ku sunna za nabbi emulabikako. Zonna nabbi ze yalagira ez'okungula ezeetagisa kusoma busomi, naye nga bw'omutunuulira bwoti n'amaaso n'omwekkaanya n'oyigika oluba omukono bwoti n'omutunuulira bwoti, okoyo okumulaba nga yenna okuva waggulu mpaka wansi ku bukongovule nga talinaako sunna n'emu mu sunna za nabbi zimulabikako, n'aba nga amusuuta n'ayitawo ate n'atatuukiriza kumugoberera, nga buli kyonna nabbi kye yagamba, buli kyonna kye yakola, buli kyonna kye yalabika tewali. Era ky'ova olaba abasajja abo bwe bajja ne bafuna nabo chansi ne bakwata emizindaalo ng'amanyi baasomesezaamu basalafu batabuliigi balungi, ssebo naye abeemalirako eggoga, ssebo naye abasiimuulizaako ettoomi, anti mwe mwategeera kuza bulevulevu nakutema mpale, bye mwategeera mwalowooza nti yeddiini eyo, kati kino okivuunula otya? Kati kino bwe kijja amasala gano kati gano ogakola otya? Mwe mwategeera ekintu kimu birevu na mpale na miswaki? Abatabuliki bonna ne banyogoga ne bagamba Sheikh atulina, naye ng'abalina wa? Naye yeekazaakaza sunna za nabbi omala ozityoboola n'ozirinnyirira oba kiki otugamba? Era nze nabagamba buli lw'olaba akasiriikiriro k'amaanyi nnyo mu ssaaha ng'akasiriikiriro abantu bonna batudde entende, tewaliwo anyega, tewaliwo akaayana, ng'omanya waliwo omutabuliigi abulidde mu seppiki ya piraawo mu mawuledi n'ekirevu ali mu supu awuuta takyayagala kumukoonako, ng'ate waliwo n'omusajja mukulu naye ali mbatabuliigi agirega. Kati abakasiriikiriro kabeerawo, buli omu muleke waali, abantu bali bulungi, olaba oli ali mbasajja bakulu asomesa Sheikh ekirevu mutabuliigi abulidde mu seppiki yaki yapiraawo asiriikiriddeeyo, ne muzeeyi musajja mukulu ali mumadalasa naye akutta omuzindaalo agirega. Eki bwe mwategeera gundi eddiini mwagisoma wa? Empisa waliwo kati abeeyimbisi mukanya okumeruka empisa nabo batusobedde ate gurupu eryawo kati naye yawakati kakati abantu abo baagalako ababogoli ati mwe buli omu nadda gyali nyoga tiko twafudde dda kati awo akacyankano ne kakomawo twabadde tulina kubeera eri nze nange buli omu nadda ku nkondo ye, bwe babatawo abo ababogoli mwe babeera bwe bato nga basiriikiridde abantu mubaleke bali mirembe gyabwe, bali abatabuliigi bali ne mbamuzeeyi bonna bo batema nnyama bakaliirira mataali, abatabuliigi bali wali ab'ebirevu be baweereza enku, kati mubeke umma yeyagale umma ebere n'emirembe. Omutabuliigi ogwera otya mu piraawo? Oli mu kisepiki ya pira ogweredde mooti owuuta supu n'ekirevu, n'omusajja mukulu ali mu ddalasa yagirega sunna avuma akakkanya abatabuliigi mwe Kati abantu abo wate okuba wichi gurupo chisubulu babo gorila kwa mwe. Oh, neba gugumuka. Kati okugumuka kwa wilo kwa kulete vyo na vyo na. Aba nebaroza babu ma, neba gonde bajirega, la. Bogo gobelela Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mugobelele nga tomu isa wako ma, atito musa kudalaje. Wachitake ila munangu. Bovelo likumani haji entufu. Lika kwe kweka bakugabule mauledi echiro. Bera kirie misana na echiro. Na echiro, nikasamu na mgabuli la webatandabila, zikasana na beda mkazikiza. Ye njini omisingana ba mgabula kumauledi echiro. Ate misana alimbatabulija, bakati mwemu liku sunna, mwemu liku jitufu. Mgobele sunna zombaka, sunna, sunna. Katinaga naga simurunji. Be, naga naga simurunji. Bobe nangu li musajja munabide amurunji nyo oziruani lila. Eroma nyo zikubila kalimi. Niba nabide abaku agala. Baga hambo yuwafe. Taina munsonga. Bobe lo msalafu umurunji. Ngaba salafu goyoge labia nabibi ya gamba. Mbaka ya gamba wati. Qur'ani ya gamba weti. Sunni ya gamba weti. Febe tuliko. Ebitali yeyo nedda. Nibwebeda mundaba ya mantubirunji fesu ya tulama temuina hikima naam kundaba yote tuina hikima fetuma yi hikima nabbi chia gamba hikima Allah chia gamba temuina mpisa mpisa Allah chia gamba mpisa nabbi chia gamba nubeda voto kundanga bakumanyi nibwebo ina sepichi enene zinezifumba kumikoro ngabage ino koro mkoro kwa mauledi chivata wana kujia kusaba kubazika wataja kubawa yomute teota wana Baba bakumanyi, baba tosoba dobazi kakambe, wadensani ye ziro no mchere. Mataja kubawa, mkole bidara. Baba bakumanyi gori yei. Na hivu obeda ange ino jori, neno jori, bonate bakuagala. Aba salafu bakutia, bakuwela likira. Asini badi baka msaji wabule vulevu. Elate baku wada bukuru. Hey, babu wabawe benyini mbeka kata. Anyabu kuwa, ngecho veda kwa mizigi jabata bridge. Alitulete lechizibu yonu nakulumu. Nega. Ngabakuleka. Katibela ne istikame jaku yamba. Bela kumazima unyele kumazima. Echishamu gamiri chishamu. Wamo kubela unobuza abuza. Olieno, olieno, nakoyogra chino. Abogela amazima atoro sinoba jirega. Novele lao agatali mazima. Ganao kakasa nikado si mazima. Neno bayira unabomu vili. Subhanallah zinewu nyakati nakuzo na nyaji tuliko na nyo cheta ukongero kwete gereze nyo yaati rajulun wa yaddai annahu muslihu uliasa wolo kujana yeteka mchiti echo gambu ye mulongosa atabaganya atenga na ye mkutabaganya kwe avola ilana yali mukamera ilana yali kumizindaro ati nuka katalongosa uvana yali yungu ya kusajula Mwabokula islah, gendo jikolileri, neboko zeko islah, mubimalile. Wanatoja tubulida. Wanatubulida chi. Usingana umutu wakamba, abawali mubane mwe tereze, abawali mutukoze bubi, fetugobele la mwe, elamu tiswaziza, mubemu kamera, ate yeteze. Na yeteze aliwali kugundi, ku TikTok. Ali mukayumba kedi, oba mukasiko. Yeteze, bawali mutuswaza, mubemu kamera, mubemu mzindaru, mugenesu nga za mwe, mwe kubila amasimu. Gwe gendo kubile na wabawali amasimu. Luwacho damu kamera ni wetega nutaniko kulele mbuka. Mwiteleze, ilewa nage, bawali mfetuko mwela mwe, mtukoze mwiba seka, baseka tumbala mwe yuza, mwve mmasimu, mwve mkamera, mwve kumizindaro. Genda nawe kuate simu kubile akulilaba walimu, umgai tuwai, fiyambo tuze kuba walimu. Niyati nawe weteze mkamera, weteze akasimu kwa mchinabilo, uliawo, asina wabula uli mchinabiro wabula ba walimu gwani ya gama tuwata kusakudara ili wabula ba walimu goli na mchinabiro tumanjo ina kuogeza kati abantu abamu bagala kuata na vyuma vyocha ngo inamu kwa sachi umachocha na achi uliranga chimu siri za nakati kanzile nguru wali wabetayo kuata uburunji mpula mpula kati abantu watu labarunga tuzayo bituka kasanti simazima Uwalo uoliza dante tuinawe togea na weno mpula mpula. Tuinawe togea na weno mpula mpula. Beba singa nubu unji. Beba singa nubu unji. Betogea na weno enjogele yei chintu chila mtu. Wanda yei chino chali badibwe chiti. Chino chari badewechi. Tuna wakano sumazima. Gano sikitufu. Wano. Ati sibu ya yoke ya ntumudamu. Situli kwe yolevo. Sibu ya yoke ya tumudamu, nga tumudamu tutia. Neda sibu. Sibu ya yoke ya ntumudamu. Omuntu wali mchirasa, tetumudamu. Uwe chirasa omudemuchi. Zinabagamba bumu chilasa baka suka najisi wajiteka mbuvela ni bajika suka ino mchisao ni baka suka ama inja, ebi chupa, ni bavuma, ni bawemura, ni bayimbo uimba, ni bayambura, ni bajamwe, ni bakunama kati ya utuba demu chimbia hili biba batu vumila kumiti imbaka, mbili kuwala bafu maguma, oh you know, bumu chilasa buba vuma bubumi kuwemura, ni bakuwemura, ni bakuwemura, ni bakuwemura uyu bumu chilasa te wali ajia kumwanu kula paka wali ingida kaburi ye natafunye chigambo chifu kati wali group says, ezuzuzo tuliko ezisigadde zinayogera ezo ze tuliko naye yo mchirasha lana amaluna walakum amalukum salamun alaykum la nabtagi naam lana amaluna walakum amalukum mbele ku byamwe nafe tubele ku byafe naam mbele ku byamwe namwe tubele tubele ku byafe kubanga ayu ni ya mpeleza sheikh aliyo Dubai na mpeleza hadithi nga bajisomera seka nienga hadithi eringa eteka ebitende ebijirimu kubasalafu ina ngamba sheikh hadithi yote wali jinyonyode emuga andeka ono msajja seka mkulu kubasomera hadithi nene nyuna msomera gusomera ucha seka ebigambe ebifubwe ebitye ebyenkanyi dawo ono gwe nenya nyoli seka mukuru kati nze mugambi kubane seka asobola omuga ne gwe bacho nsomera ebifu ebyenkanyi dawo nzuna asomera seka gwe nenya lwacho somera seka ebifu ne seka kumuddamu ha nagambe sheikh wa sheikh Abdul Rahman mukisatwai hadithi ni wali jinyonyo dogo tufu bwayo nakamba ha gwe boji somesa sibuli omuntu muddamu kati seka mukuru ne sobola muddamu wabula tunenyuna asoma lwacho somera ebifu maso kwa seka uyu yego tunenya ne seka seka tusobola mudda seka tumudde muchi bajja gamba ashia na ina mwe okujja hongeze mu mulyango gwo tubadde tusomesa ahadith neja auto jinyonyola auto sobola jinyonyola ne yoli asomera seka ebifu fena fena tudda koyo ne dare sobola nam ka sheha gamba rahimahullahu taala sheha gamba nkyo singana banji abebala mbubagoberezi bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nengo basingana ngabamu isao waino koma mubigambo byabwe nembikolwa byabwe agamba nti era si kyekyokka obasingana nga tatuukiriza mukugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atamada ala al-ara'i al-mukhalifa lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam no musinga no yennyini nga nabbi amuyisizawo tagoberedde sunna ze naye ngo olukoba alusibidde ku birowoozo ebyawukana al-mukhalifa lima jaa bihi ebyawukana ne nabbi byakola ki byajja nabyo nomuga hadisi ya nabbi egamba bweti yenga ali kubirowoozo bya bamaseeka kati gwe kyogamba bamaseeka seka gundi yesi mumanyi seka gundi yetaina bitabo si kuba na bitabo jama naawe ebitabo abantu bangi babiina nga byawumba ebirala nga byatoba birimu n'amazzi byakumala kalirira kati tugala seka gundi taina bitabo ekyo si kye tuliko aye guno omulembe siga kuba na bitabo kati wakwata chi guno mulembe gwakwata tetukyagana irimu ya kangabana waliyo irimu ya kangabana erudde nga weyo emirembe yonna tujeye ebitabo sikujayo tula wano Qur'an wajikwata oyina mbasa ha tutandike sebyo byakututisatisanga na bitabo mutujeye ebitabo tujeye ebitabo binyoke bitya ani yagamba mutweta kujayo bitabo sikujayo bitabo nintegera iyo kwetumalira kutegera ntusobola okwogera nawo banedda naam ebyo bigambo babita kanga baana ebyo bigambo biwulira mbu tujye ebitabo ebyo bigambo byakanga baana kutisa tisa mu kutisa tisa oli atimu bagenda kujayo bitabo byogerechi ebitabo guga ebitabo byogera gwo byogeza fetulinda gwe no byogeza boyogeza ebitabo nga oh atuga ho ona ali kubirowozo bya abantu nabbi byajja na bitabikola ki tabiri ko yabisula da usinga nabantu bagamba bagala nyo nabbi tebamugoberera mutufu bakumugoberera wabula besigamye ku birowoozo by'abamaseeka. Seka gundi yagamba kyogamba bonna sibamanyi, kyogamba bonna gwe basinza irimu. Ani yagambye nti byakusinga irimu? Si byakusinga irimu. Omuntu ali ku mazima yakubalu annasiha, akkiriza nasiha newewe evudde mwamuli wansi asamugamba ti kikyamu nasiha agikkiriza. Ne bwabeera wa jamia nga amugambye ekyo wa ibtidai wa primary akkiriza, namugamba mwana amukoze bulungi okugamba ekigambo ekyo. Kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam basahaba be yabajjako ebirowoozo ne bamuwa ekigambo lusi n'akolera ku ekyo, naye nga lwaki talinda bubaka buva wa Allah kutuyigiriza nti irimu esobola okuva ne mwoyo akuli wansi nga bwesobola okuva mwoyo ali ku ddaala lyo nga bwesobola n'okuva mwoyo akuli waggulu. Irimu bwe tebagitwala. Tugamba muzi olw'okuba ndi ku ddaala bweriti alina okuŋŋambako, alina kubanga yatuuka ku ddaala bweriti. Nze alina okuŋŋambako, alina kuba mu ddaala bweriti. Ekyo nakyo ekiboozibozi kibaddewo emyaka mingi. Ate Dokita Gundi yayogedde. Ali kati gw'ogenda kuddamu ki? Bannange ne bwaba yogedde ama wano gwe oli dokita wentegerayo tenatuuka kutegera bintu bya baddokita. Ne bwaba aya agisomye bubi nga nawe ogiwulira agisomedde ddala bubi bufuwe fufululu dokita gawa dokita kiki ekyo kyemutubuulira ekyo kitabo nakyo kyava wa Allah bakiyita dokita. Abantu nga bali mu ebyo irimu eyaddala tebajagala, bali ku birowoozo by'abantu. Olina waba bagambye ekigambo kifu nga bo basigadde kimu. Gundi yagambye, mufti yagambye, amiru yagambye, kaadhi yagambye, dokita yagambye. Yaakhi oba dokita kyeki? Basahaba bannabbi ani yali dokita? Dokita Abubakar nga tetwamuwulira, dokita Umar nga tetumuwulirangako, dokita Uthman nga tetumuwulirangako, oba Muawiya kale yali dokita, dokita Muawiya, oba Ibn Abbas kuba be baali abatototo ndowooza be baakoonola ebifo by'obwa dokita ba Ibn Umaru ba Abdullah Ibn Zubairi, abo be baabikoonola. Nolwekyo erimu ekkirizibwa okutwalibwa, amazima gatwalibwa kaabe ng'agoogedde akuli wansi oba mwenkana naye oba akuli waggulu. Ekikulu mazima, amazima bwe gaba geegoogeddwa getulina okutwala. Abantu kimanyikiddwa tebaagala nnyo bintu bibakaluubiriza. Gwe buli oyogera ebintu ebibanguyiza obulamu bakugula, era balaba nga gw'otegeera nnyo, era nga gw'oli faqihu, era nga gw'olina empisa, era nga gw'otambula n'omulembe. Kasita oyogera ebibanguyiza obulamu bwabwe abantu bebaagala, awamu n'ekyo ng'eddiini Allah yajanguya dda. Eddiini Allah yagissa ajanguyizza. Inna ad-diina yusuf. Eddiini eno ki? Inna ad-diina yusuf. Eddiini Allah yagitusizanga nnyangu. Lwaki olowooza nti nkalubo? Allahi subhanallah mazima. Mubadduati gaali badde mazima. N'obulimba baalikkiriza nga ne babwogera nti buno bulimba, newankubadde abantu bajja kunyiigira eno bagamba nti bulimba. Wallahi waliwo ekigambo kyola nga kikususse nako. Waliwo omusajja yabeera ku lediyo n'asomesa, nze kenyini nempita omu ku basseeka baali bamukyaza, ne mbagamba naye gw'oli seeka. Lwaki omusajja ayogera ebigambo ebifuwa ebityo? Ne Qur'ani ng'owulira ddala asomye aya nfu bufu, agisomye mu bukyamu era n'agivunula mu bukyamu, n'otomugamba nti seeka nedda wano tutereze. Namugamba lwaki omusajja asoma ebintu naawe byowulira dda nga bifu mu Qur'ani awatali kugamba nti kale oba sitegedde hadisi gyagijje oba naye asomedde ddala aya mu bufu, agisomye mu bufu era n'avunula mu bufu, lwaki tomutereeza? seka nangamba chanti kati abaseka abala tubaita bajiba somese ni bagana akati abo ni taking that chance ni basomesa nenga seka yogere yali aina masters Allah msasi yafa bali amita Sheikh Shabani Menya wafu amita Shabani Mena Allah msasi limsajja mulungi nyo rahimahullahu ta'ala wallahi limsajja mulungi ngaina ni masters ngamba baba ita wala baji basomesa bagana kati abo ni bajja kati omuntu omulala atandiko mmuchaza era nasika nga ayogera ebifu oyo naye yali amukyaza n'amuvaako era n'agamba nze nasalawo ne mbasaba bakama bange nabasaba ne bakkiriza nemekuddayo kukyaza mukulu oyo era ne bakkiriza n'agamba era namuta namuvaako sikyamukyaza abamu bagamba ye yasooka n'oli naye kikumala enviiri kikujja enviiri ku mutwe okuwulira nga yakakasa nagamba nti sikyasobola nakumukyaza kubanga asomesa ebifunga nange empulira sikyasobola guma ng'ate bukera ku makya ng'amujajjatta nga gaate tufunangayo mumanyi alinga oyo yali mumanyi muyitirivu kati amaani eriruddawa wekenyini nakkiriza nti sikyasobola nakumukyaza n'okera ku makya tikati ngaogamba sirabangayo mumanyi mu East Africa tetufunangayo mumanyi alinga oyo amaani eriruddawa yaahi abantu batya Allah kati oyo omusajja oyo gwe baali boogerako waliwo omusiraamu omu yawandiika komenti ng'ategeeza nze nangamba obuzibu bwo tonaba kutuuka ku ntegeera eyinza kutegeera bigambo byoyo omusajja oyo ng'abaali bamukyaza bonna bamudduka yagamba nze sinatuuka kuntegeera etegeera ebigambo by'omusajja kati aba batujirega bwe batyo kati ate bakikyusa ne bagamba ffe tujirega bo yahi yali yanjirega komenti kweri ku mukutu gwa shukurani kwe nagirirabye yagasa abantu babi n'agamba nti ekikulu obuzibu olina tonatuuka kuntegeera etegeera bigambo byabo ono ne gundi n'aboogera amazima gabiri mazima mbadduati muntu waba ayinawo owoolaba ng'akyamya mugambe baba mukwana gwo kunu qawwamina lillahi shuhada bilqist mwogere amazima yimiira ku mazima ku lwa Allah ogambe nti wadde mukama waffe wadde wa kitiibwa wadde ensi emulaba bweti naye wano mutuufu kino kyayogera si kituufu nawuliriza nze kenyini ngavuna suratu hadidi Allahu akbar ennaku nenkwata wennava nemubuuza sheikh nga sheikh lwakyukkiriza omusajja nayogera ebyo mu Qur'ani nga si bituufu naye noosirika busirisi nga ate mwetubayita mujje musomese ne mutajja kati nabuuka batwale wamma sheikh agamba osiŋŋaana omuntu ng'agamba ayagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuli fenna naye ng'amuyisaawo waakoma mu bigambo bye nembiki nembikolwa bye ate sunna za nabbi nga tazikola ki tazigoberera sheikh agamba omusiŋŋaana ali ku birowoozo ebyawukana ne nabbi bye yajja nabyo nga kwanyeredde sheikh gundi yatugamba kirowoozo kya seeka yaahe balina ekigambo ekigamba ekyo si kirungi gwolaba ekyo kibi yaahe illa si kuba nti kirungi nasse oba kibi ekyolaba kibi okola bwe kitulaba kibi la nabbi yakiragira nabbi yakikola bwatyo kati balina ekiraa kyabaga sunnatu atark oba sunnatu tarkiya sunna ey'okuleka si buli nabbi kyeyaleka ntitekikolebwa ekyo nakyo kigambo kyogerwera waliwo sunna ey'okuleka osiŋŋanamu bangi wulira sheikh kyabongerako ekirala wulira wataasafa fi taawiiri akhbaarihi wa ahkaamihi bano baseeka kale badda baafadda wayise emyaka miitirivu naye ayogera ebigambo nga byayogera naawe oyina omuntu gw'obirabako nti ddala gundi agamba gundi seeka agamba gundi ono bwekatuwulire essaawa zino bino seeka byayogera byadda afaana dda myaka mingi naye byayogera nange waliwo bwendaba ng'agamba gundi ono kubanga wulira seka kyagambye nammwe muyinza okuba mulina bye mulaba osiŋŋaana omuntu gwagamba ayagala nnyo nnabbi kyekimutta naye nga mu bikolwa bye ne mu bigambo bye tolina ky'omulabako ekifaanana ani nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulira agamba ng'ali ku birowoozo by'abamaseeka ne bwe biba byawukana n'ebyani ye byakolerako wulira n'ekirala agamba wataasafa ne yeekaluubiriza nnyo ekigambo wataasafa bwe baba bakivuunula baga maala wa adala anhu nga oba au takallafan fiihi nga yeekaluubiriza n'ateekamu n'amaanyi ennyo mu kunnyonnyola annyonnyola ki okunnyonnyola fi taawiiri ng'akyusa avuunula enzivuunula erwa fi taawiiri akhbaarihi wa ahkaamihi nga ali ku taawiiru lbaatil ng'ebigambo bya nnabbi byonna n'amateeka ge abisomesa ensomesa y'okubikyusa oba kitegedde ng'ali ku hadiisi naye yeekaluubiriza mu kugikyusa n'etteeka eririmu alikyuse ekwatagane ne bye baagala naye yaddai mahabbata rasuuli yaddai ittibaa arrasuuli agamba nti mugoberezi wa nnabbi era amwagala nnyo naye n'omusiŋŋana nga taasafa yeekaluubiriza akiibiriza akiibiriza kiki kyanoonya fi taawiiri akhbaarihi mu kukyusa ebigambo bya nnabbi wa ahkaamihi n'amateeka ge oba olina gwolaba naawe bangi tolowooza nti gwendaba naye gwolaba naawe oyinza okuba olina gwolabayo ewammwe ebutambala nga gyali ali mu kidaala akyusa n'omulaba nga yeekaluubiriza ekigambo kirikkiriya kankuweeyo kimu ekirikkiriya kyebataagala kuwulira wa kullu bid'atin dhalaala ekyo ekigambo oba nekiba bubbi omuntu ne bwe bakiwulira buwulizi nga beebase basisimuka ne beekangamu wa kullu bid'atin dhalaala buli bid'a bubuze ne batandika okukiibiriza ne bayita eno ne badde eno kati gwe tolaba kati ate kino kati ate kino nabbi amanyi bulungi oluwarabu era ekigambo kyayogedde kirikiriya buli bid'a bubuze kati ate kati ate kati ate Allahu akbar fetulinda gye bamalira nga fetuddayo bwe bamaliza wa kullu bid'atin dhalaala fetuli ku kyannabbi ne baddamu awo olunaku olulala ne bagira ne bagira eno eno ne balannanya ensonga ne bannyonnyola ne battottola akawonvu n'akagga okiraba ne balannanya ne bagera ne bakola ne bakoca bwe bamala ne basimbawo etteeka nga ffe tubajjukiza ekigambo kya nnabbi wa kullu bid'atin dhalaala paka bavuunule kino enzivuunula yaki entuufu nabbi gye yayogera kuba nabbi amanyi byayogera afsahu larab ye yali abasinga okubeera kiriya mu kutegera olulimi lwarabu yagendako ne mukyalo n'akulira eyo kutegera olulimi lwarabu waba yayogedde ekigambo tovuunula bigambo bye bireke nga bwe yabyogera bireke nga birikiriya bitegerekeka toteekamu nnyo magezi lwaki oteekamu amagezi wataasafa neyeekalubiriza fi taawiiri akhbaarihi mu kukyusa ebigambo bya nnabbi wa ahkaamihi n'amateeka ge wulira nga yeekalubiriza wataasafa tugende mpola neyeekalubiriza fi taawiiri akhbaarihi mu kuvuunula hadiisi za nnabbi wa ahkaamihi n'amateeka ge bisarfiha nga yagala okugakyusa an maduluuliha kwekyo obujulizi kye bwali bulagira ddala oba olinayo gwolaba agibiteeteeyi nga yeekaluubiriza mu kuvuunula naye nga kyanoonyamu kukyusa hadiisi za nnabbi zive ku bujulizi ddala kye bugamba sheikh agamba wassuduufu anil inqiyaadi laha ma ittiraahiha wassuduufu ekigambo suduufu kitegeeza ki bagamba wa a'rada n'akubirayo ddala amabega n'akyukira ddala anil inqiyaadi nga tayagala kugondera ekyo nabbi kiyagamba kukiteeka mu nkola
tayagala kukuza bukuza kirevu kyekimuvunuza ebyo byonna, tayagala bwagazi kendeza ngoye just ekirevu kyekinagira just tayagala wa a'rada anil inqiyadi na nga achusa ekimulimba just tayagala kuteeka ko kirevu.
Niba nabi ba Allah bonna byatuma bayina ebirevu, basahaba bonna bayina ebirevu, abalongofu bonna bayina ebirevu, wata Sheikh Islam Ibn Taymiyyah tukano gamba bonna basajja abalungi Allah beyayisizaako futuhati lislamiya okuwangula ebibuga ebyobusiraamu kino Andalus bagiwangule, gundi bagiwangule, Misiri bagiwangule, gundi bagiwangule, zonna agamba twale gafuke ga busiraamu, yagamba bonna bali ba ashabu alliha, bonna bali basajja babirevu. Olaba n'abagoberezi ba Nabbi Isa bakalubirirwa okumukuba mu kifaananyi nga talina kirevu naye ng'ate bo bonna babisala. Bwe tobalaba nga basomesa bonna nga tebibiriiko naye bakalubirirwa mutume wa Allah Isa okumukuba mu kifaananyi nga talina ki, kati ekisoka kyokko ky'okuba nti omuntu ayagala kuteekako kirevu, wataasafa ne yeenyoola nadde eno fi ta'wili akhbarihi nga avunula hadisi za nabbi wa ahkamihi na matekage bisarfiha nga yagala zichusa an madluliha okuzijja ku bujulizi kyebugamba kizitegeeza wasudufu nokolachi yani wal iradu nokubira yoddala amabega anil inqiyad okuziteekamu anil inqiyad laha nga tayagala ziteekamu nkola nga bwe ziyina kuba ma ittirahiha awamu n'okuzikasukira yoddala yagala tisi hadisi bagijjemu mu bitabo bya hadisi. Waliwo omwalimu gwe nawulira ng'asomesa ku hadisi oli yennyini bwe mbadde njogerako ka hadisi entuufu eziri mu Bukhari ne Muslim, nagamba yu hadisi nfu Allahu akbar najitiradde nayo yu hadisi nfu Allahu nga namuddala etunula n'okutunula bweti n'okusesa ngo agikusataga yunfu bannaage ekibi mu Uganda wano ekiri mu nsomesa ye Uganda kikwewuunyisa nga n'akasukirayo ddala n'agikasukayo n'ogikasuka n'agikasukayo bino bigambo bya seeka yagamba nti fa inna shahadatan okkakasa anna muhammadan rasulullah ti muhammadi mutume wa Allah taqtadhi al-imana bihi kiba kitegeeza kumukkiriza buli okakasa nti mbaka wa Allah oyina kubeera ng'omukola ki omukkiriza watasdiquhu fima akhbara nokkakasa ebyo byonna byeyakola ki byeyayogera wataatihi n'okumugondera fima amara mu byeyakola ki mu byeyalagira wal intiha n'okwekomako n'okulekerayo ddala amma naha anhu wa zajara kwebyo biyaziza era n'abitugaana kyekitegeeza okugoberera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam agamba wayuazzamu amruhu wa nahyuhu era kitegeeza kugulumiza biki biragiro bya mutume n'ebyo byagaana wala yuqaddamu alayhi qawlu ahadin ka'inan man kana ulile ekyo ogobera na Muhammad kitegeeza wala yuqaddamu alayhi tetulina gwetumukulembezaako mbwate gundi agamba tetumukulembezaako qawlu ahadin kigambo kya muntu yenna ka'inan man kana kabirenga alyacha tetudde okulembeza kigambo kya muntu kumutume kabirenga afanagana atya walwaqi'u al-yawm katumaliza sheikh agamba walwaqi'u al-yawm ne byampuna ennaku zino eza leero oba kale walwaqi'u al-yawm ekiriwo olwa leero yagamba waqablahu ne mabigako katono mimma yantasibu ila al-ilmi abantu bangi abakyeteekako nti nno bamanyi min al-qudwati mubaramuzi walmuftina ne bamufti abawafataawa khilafa dhalika wallahu al-musta'an kyawukana n'ebyo ebyogeddwa tewera tusaba Allah atukwatireko biriwo ebyogeddwa nti okugoberera nabbi bino byava okugoberera nabbi kitegeeza agambye nti okuba ennabbi kitegeeza takutazul iman bihi, kitegeeza kumugoberera, kumukkiriza na kumukakasa mweyo byagambye, na kugondera biragiro bye, na kuleka byeyagaana, na kugulumiza biragiro bye nabi byaziyiza. Wala yuqaddamu alayhi qawlu ahadin ka'inan man kana, nga mukumugoberera tolina kigambo kya muntu mulala yenna kyowuliriza kasaaba nga mutuma amaze okukola ki. Sheikh n'agamba naye kiriwo olwaleero, walwaqiu lyaum, kyetulaba ensangi zino mu bantu abagamba nti bamanyi ddala, n'abagamba nti basobola okulamula, n'abagamba nti basobola okuwa fatwa, baddamu ebibuuzo ebiba bibabuuziddwa ku mikutu ne ku bituuti, yagamba khilafu dhalika, kyawukana n'ebyo ebyogeddwa. Oyinayo gw'olaba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin.